Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio an'i radio maneran-tany, dia feo ny fanantenana mitondra to kiazava.
Toy izao ny fanontaniana izay apetrantsika matetika hoe: maninona ary ny olona sasany tsy mba tianao rehefa mba tena maneho no mahay anao anao marina ianao e? Manomboka izao anefa dia aleo ajanontsika any izany fomba fisainana izany, fa izao kosa ny dea apetrantsika raha vao nitady heritreritra izany sika hoe maninona ary any mandany ny fotoana ko ny fieritreretana sy fahatahorana izay mety ho fijerin'ny olona ahy e? Manomboka anio a, rehefa hitanao fa mety ary tsy tokony handratra ny hafa fotsiny zavatra ataonao, dia toy izao hatrany izany ary ny fiainanao no mpanjino. Raha toa mantsy ka ny fahatahoranao no mety ho fomba fijerin'ny olona anao a no antony anaovanao zavatra anankiray, dia tsy afaka ny ahatratra ny tanjona izay efa napetraka ao mihitsy ianao noho ny tahotra ny mety ho fitsarana sy fandatsan'ny olona anao. Mety ho kivy ianao noho izany, nefa anio tianay no manambara aminao fa misy olona anankiray ihany izay tsy mba hitsaratsara na handatsanao velively. Tsy izy izany fa ilay Jesosy izay namony aino antsika e. Rehefa manao zavatra anankiray ianao dia ataovy toy no an'Andriamanitra izany. Amin'izay mantsy, rehefa fantatrao fa hakasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataonao a, dia aza manahy intsony fa toy izy ohatrany izany, ary aza mieritreritra izay mety ho fijerin'ny hafanao akory. Ary na inona na inona ataonareo hoy ny soratra masina dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosianina toko fahatelo andinyny fahatelo amby roapolo. Amen.
Si j'avais les richesses que ce monde peut donner, si je ne manquais de rien, je me sentirais très bien. Mais tout cela ne m'apporterait pas la paix. L'amour que Dieu a pour moi.
La fée ou fanantenana. Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny Radio Advantista iraisan'ny pirenena na ny feo ny fanantenana ho anao. Efa nisy fotoana ve nanirinao amerina indray ny fiainanao hatramin'ny voalohany? Te hahatsapa zava-baovao na fiaingana vaovao indray eo amin'ny fiainanao ve ianao? Mo fantatrao ve fa te hanolotra izany ho anao Jesosy izao?
Misaotra anao manaraka sy tapaka izao famelabelarana makasika ny alasaro ny faminaniany Baiboly izao. Miarabanao ny mpiaramianatra aminao Eliandry amin'ny Tantsoa, ary manasa anao mba hanovo ny tombontsoa vaovao indray avy amin'ny fampitomboana ny fahalalàna ny sitrapon'Andriamanitra izay nataony ho antsika tsirairay. milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra no manana ho anenio makasika ny batisa dia misy fangatahana kely, fangatahana fiaraha-miasa zay ataonay amin'ny mpiaino tsirairay avy. Tsotra dia tsotra izy ity, kanefa tena zava-dehibe aminay mba hahafahanay manao tombana na manao evaluation zany ny amin'ny asa fampitanafatra makany aminao, hanatsaranan' zany. Tiana io fantatra hoe firy aminareo no efa niaino an'ireo fandarana efa nandeha teto. Tsy olana na indray mandeha na impolo na intelo no nanarahanao an'izay alasary ny faminaniany baiboly izay, fa raha sitrakao dia ampio fotsiny izahay amin'izay azonao atao. Raha indroatra ianao no niaino dia asio isa na marika roa fotsiny amin'ny SMS alefanao aty aminay. Asio hoe roa fotsiny raha indroa ianao no niaino. Raha impito ianao no niaino dia asio hoe fito fotsiny, marika fito fotsiny, dia alefaso amin'ny SMS makaty aminay. Dia tahaka izany hatrany. Ny iray amin'ireto laharana telefonina ireto no andefasanao azy:
034-06-787-62 032-75-379-74.
Dia misaotra anao sahady izay amin'izay fiaraha-miasa tena ilaintsika izay, hanatsarana ny fampitana ny afatra makany aminao sy ny havany aminao makaty aminay. Fiaraha-miasa mantsy no tena mampanankarena ny fifandraisantsika. Maro taminareo no naneo fa nampahery anareo ny fambelabelarana nandeha teto, ary tsy vitsy no nilaza fa be dehibe ny fahalalana izay nitovoziny. Betsaka koa ianareo ny efa nanapa-kevitra ho atao batisa, ary ireo izay nihemotra nihemotra lasa lavitra an'Andriamanitra dia nanapa-kevitra niverina. Voninahitra ho an'ilay tompony fahamarinana. Izahay dia hivavaka ho anareo tsirairay, ary tsy manadino mivavaka ho anareo izahay amin'ireo olana sy fangatahana mbavaka rehetra izay alefanareo aty aminay. Miaraka manandratra vavaka isika fa rehefa mino an'ilay Jehovah afaka mamany olanao ianao dia ho ataony izany. Ho avy tsy hoely izy hamonjy antsika hitondrantsika ody ho any an-danitra mandrakizay. Raha tsy tafahoany intsony isika eto amin'ity tany ity dia manantena ahitanao any amin'ilay tanàna masina misy lalam-bolamena. Asa raha manamarika ianao rehefa miresaka amin'ny olona fa saika ny olona rehetra no maniry ny te hamerina ny fiainany hatrany amin'ny fahazazany mihitsy raha azo atao mba hahafahana manomboka fiainana vaovao indray. Nofinofo ve sisa, izany hoe fahafahana manomboka fiainana vaovao izany, fahafahana manao fiaingana vaovao hanarenana ny tsinety rehetra izany. Tsy ho vitan'ny siansa anao vinanao viny izany, kanefa efa nanao mpilanina hahafahanao manomboka fiainanao vaovao Andriamanitra, izany ny vaovao mafana. Tsy ho amin'izao fiainan'izao fotsiny fa tena mitohy mipaka any amin'ny mandrakizay. Amin'ny fomba hoana ho ianao amin'ny fanekeny olona anankiray hanavao tanteraka ny fiainany miaraka amin'n'ilay namorona azy izay aseho amin'ny alalan'ny fanekeny ho atao batisa tahaka ny nanaovana batisa an'i Jesosy. Anisan'ny mahagaga ny mahita masomponina mipetraka amin'ny toerana lavitra dia lavitra, hatrany amin'ny 80 kilometatra, 80 kilometatra, 50 kilometatra, mandeha tongotra, mamaky vaky ala mba ho atao batisa, satria tsapany fa tena zava-dehibe izany hoe fiaingana vaovao izany ho an'ny fiainany, ary Andriamanitra mihitsy no miantoka an'izany. Nianatra baiboly tamin'ny alalan'ny radio izy ireo a, ary naniry fiainam-baovao tao amin'i Jesosy. Indray nandeha tany amin'iny faritra atsinanany Madagasikara iny dia nisy namana anankiray nitantara tamiko ny fijoroana ho vavolombelona nataona mpitarika laika anankiray. Handeha hivavaka izy tamin'izay tamin'ny andro sabata, dia nandeha taksi borosy. Teo aloha indrindra izy no nipetraka. Rehefa nandeha izy nandeha dia nahita olona nijoro teo amoron-dalana, nivoaka avy tany anaty ala tany. nitondra pankarta izay nisoratra mazava tsara manao hoe mitady fiangonana advantista izahay mivavaka amin'ny andro sabata. Ity lehilahy ity a dia handeha hamonjy fotoam-pivavahana any amin'ny fiangonana anankiray mbola lavidavitra tsy maintsy handehanana taksi borosy. Fa rehefa nahita an'ireo olona ireo izy dia nasainina jany ny shofer ny fiara dia nanatona an'ireo olona ireo izy ary teo ny nalalany fa tamin'ny alalan'ny radio no nahafantaran'izy ireo ny fahamarinana izay nanosika azy hitadin'ny fomba hanaranana izany. Ary ny vokatr'izay taty aoriana dia niorona ny fiangonana tao amin'ny tanàna nisy an'ireo olona ireo. Iray amin'ireo vokatry ny asan'andriamanitra amin'ny alalan'ny radio advantista iraisam-pirenenana ny feon'ny fanantenana izany. Mipetraka amin'ny fanontaniana amin'ny fiarahantsika mianatra amin'ny tianio ity. Ahoana tokoa moa izany fiaingana vaovao tian'andriamanitra homena izay rehetra te hanana azy izany? Ahoana no hahafahanao manomboka fiaina vaovao? Azo atao ve izany? Andeha aloha hiaraka hivavaka isika milohany hidirantsika amin'ny oloha hevitra io. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao no nanomezanao anay ny teninao mba hanazava aminay ny fanirianao ho anay sy izay angatahanay aminao. Tompo, ampio izahay hanana fahatakarana mazava tsara ny teninao sy ho tena tianao tokoa raha handalina ity loha hevitra ny amin'ny batisa ity. Amin'ny anaratsoan'i Jesosy. Amen. Eo anatrehan'ny fahasairanan'ny olona maro amin'ny fandraisana izay voalaza ny tenin'andriamanitra dia misy olona izay vakivava mihitsy hoe nahoana ary no baiboly iray ihany tenin'andriamanitra iray ihany kanefa samy manana ny fandraisany azy. Tsy mahagaga izany fa ny zavatra tsara rehetra dia misy misandoka maika mofa ny tenin'andriamanitra ary ny mpisandoka angeza lahy indrindra. Ny lohan'ny mpisandoka mihitsy no miezaka manodina ny saintsika raha tsy mandinika ny tenin'andriamanitra ambavaka isika. Ary izany natonga ny apôstôly Petera en Petera faharoa toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary tokony hotsarontsika tsara ty teny ity mahatonga antsika mila mianatra tsara ny tenin'andriamanitra. Ovakintsika ary ny faharopon'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratr'i Paoly rahalahy mahalalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa. Fa milaza n'izany zavatra izany ao aminy izy ary amin'ireo efa misy zavatra saropatarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorona tsara tahaka ny anaovan'ny teny sasany eo amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatrareo rahateo izany ry malala dia tandremo fandrao voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Eto izany dia mampitandrina ny apôstôly Petera fa ny epistily ny soratan'ny apôstôly Paoly amin'ny maha-olona nahita fahalalana manokana azy ary Jesosy mivantana mihitsy koa ngeny nampianatra ny apôstôly Paoly. Misy andininy sasany izay sarotra raisina raha toa ka tsy diniana tsara mibavaka. Ary indraindray aza dia ireny epistily ny soratan'ny apôstôly Paoly ireny a no raisintsika ho lasa mifanohitra amin'izay voalaza ary amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny filazantsara mihitsy aza. Ka ilayntsika ny mianatra fa tsy misy teny mifanipaka tsisy fahamarinana mifanipaka ao amin'ny tenin'andriamanitra fa isika no mila mianatra. Ndeha ary isika hijery ny tiloha hevitra mikasika ny batisa ity. Jesosy a dia tsy tokony natao batisa satria tsy nanota izy fa izy mihitsy no nyteny tamin'ny jaona mpanao batisa ho ataony batisa mba ho modely ho antsika hatrany ambolomony mihitsy Jesosy. Hiaraka hijery ohatra mazava tsara momba n'izany batisa sy fiainana vaovao izany isika izay hita ao amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo. Hitantsika eo Jesosy nandeha tamin'ny lalam-bovoka iaona tamin'ny jaona mpanao batisa voalohany indrindra. Zavatra tsy mbola fahita no nitranga. Niakatra avy tany Nazareta Jesosy mba hidina teo amin'ny onin'ny Jordana. Vahoaka maresaka sy mientanentana no tafangona teo amoron'ny. Variana tamin'ireo teny jaona ny vahoaka. Mibeba ary aoka tao batisa fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zany no antsoantso nataony jaona mpanao batisa. Raha mbola nanao zany antso makotrokotroko zany jaona dia nijanona tampoka. Nisy fahanginana nandritry ny fotoana foy. Nifantoka tamin'ny lehilahy anankiray mantsy ny maso dia lasa nanaraka an'izay koa ny maso ny olona rehetra. Tsy mbola nahatsapa olona madio sy masina tahaka an'izany mantsy jaona izay nanato namoramora azy. Tsy hiatry ireo vahoaka izany fiatoana izany, fa iza ary ny banjininy jaona. Feo mifampanontany no re teo anivona izy ireo. Iza ry io lehilahy io? Tena tsy fantatr' ireto olona ireto fa ilay mesia mpanjakany io. Kanefa na tsy mbola nahita azy mihitsy aza jaona mpanao batisa teo aloha dia naseho ny fanahy masina taminy fa io Jesosy zanak'Andriamanitra. Ny fanonjy tamin'ny jaona ny mason'i Jesosy ary nangataka ny atao batisa izy. Niezaka mafy jaona andresy lahatra azy. Zaho no tokony ataonao batisa hoy jaona ka ianao indray va no makaty amiko? Fa Jesosy namalika ny teny hoe, ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Dia nanaiky hanao batisa azy i jaona. Nitondra ny mpamonjy nidina tao amin'ny onin'i Jordana izy, ary raha mbola nijoro tao anatin'ny rano izy roa lahy dia arotsika an-tsaina i jaona nametraka ny tanany iray teo an-damosin'i Jesosy ary ny tanany ilany natsangany nanondro ny lanitra. Tolagaga ny vahoaka ary dia naroboka nasitrika tao anaty rano Jesosy dia nakarina indray. Rehefa nivoaka avy tao anaty rano izy dia vanim-potoana vaovao sy manan-danja no nisokatra eo anoloany. Eny, tonga tety Jesosy tsy ho faty isolo heloko antsika fotsiny, fa tonga izy hanomeny ohatra tokony arahantsika amin'ny fanarahana ny diany. Naterak'olombelona izy, nandalo ny fahatanorana, fa tonga eo amin'ny sehatra lehibe kokoa izy izao, hanomboka ny asa fanompony mantsy izy. Fantany fahiditra anatin'ny ady eo amin'ny fiainana izy amin'ny asa nanorahana azy, ary tsarovy fa tonga olombelona izy mba hahafahana mifandray amintsika. Dia rariny loatra raha natombony tamin'ny batisa izany asany izany. Dia nivoaka namonjy moron-drano izy, niaraka tamin'ny ranony raraka tamin'ny akanjony izay natonga fotaka kely teo amin'ny vovoka. Tamin'izay indrindra no nisokatra ny lanitra, ary jaona nahita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nankeo ambonin'i Jesosy. Nijoro nanatrika an'izany sady nangina ny vahoaka ny banjina an'i Kristy, ary ny endriny voasaro niavana, feno voninahitra ny tavany, ary tsy mbola fahitan'izy ireo hatr'izay hatr'izay izany. Tampoka avy teo dia nisy feo avy tany an-danitra nilaza hoe, ity no zanako malalako izay sitrako. Ity ny zanako malalako izay sitrako. Ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny fasivy amin'nyroapolo. Jaona toko voalohany andiny fasivy amin'nyroapolo dia izao ny teny nataon'ny Jaona mpanao batisa mikasika an'i Jesosy. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ilay zanak'ondry izay entin'ny olona foana isaky ny manota izy teo anivo ny zanak'Israely fahiny voatantara ry amin'ny testamenta taloha dia maneho an'i Jesosy izay tonga hanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Nandritry ny arivotoana mahery dia niandry ny mpanavitra azy foana ny olombelona. Ny nampalahelo moa dia tonga Jesosy saingy tsy tonga tamin'ny fomba izay nieveran'ny olona fa ho fomba tokony hahatongavany, fa tonga tamin'ny fanetretena tanteraka izy. Dia lasa tsy fantatr' reto olona ireto, kanefa io ilay mpamonjy hanafaka azy amin'ny fototry ny olana rehetra dia ny fahotana. Ny zanak'Israely moa tamin'izay fotoana izay dia niaina teo ambany herim-pamoretan'ny romanina hanika naniry fatratra ny mesia izy ireo saingy tsy karazana mesia tahaka an'i jesosy nandrasany. Tampoka teo dia indro mijoro eo fovoana izy ireo lay faniriana efa antaonany maro, lay fanantenan'ny firenena rehetra. Ny batisa dia ampahany lehibe eo amin'ny fiainana kristiana. Tsy natao ohatra ho antsika fotsiny ihany ny nanaovana batisa an'i Jesosy, fa ho famporisihana ny olona vonona ny anaradia azy mba ho atao batisa tahaka azy. Ny batisa dia mariky ny fahavononantsika hanaiky ny filazantsaran'i Jesosy, ny famonjena izay nentiny, hanafaka antsika amin'ny fiainam-pahotana ary hiditra amin'ny fiainanao vaovao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary izany batisa izany dia fanehoana ampahabe maso ny fanapaha-kevitra atao antsitrapo, satria tsy antery izany. Ho hitantsika fa ny batisa dia fihetsika misy heviny, voarakitra mazava tsara ao anatin'ny Baiboly. Marobe ireo olona tratry ny fiheveran-diso ny amin'ny dikany hoe batisa, ary tsy atao mahagaga izany araka nefa hitantsika fa Satana dia miezaka manolana ny fahamarinana izay manandanja rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary dia betsaka ny verhevitra momban'izany na dia tena ilaina ho amin'ny famonjena izay izany. Inona ary no antony ilantsika ny batisa ary inona ny dikany? Ndeha hijeryireo hevi-dehibe voalaza ao amin'ny Baiboly isika, ary izay mamaritra ny antony hilanany batisa sy ny hilanany fiomanana ao amin'izany. Ny teny baikontsika dia tsy miova raha ao anatin'ny Baiboly dia ekeko, raha tsy ao anatin'ny Baiboly de laviko, tsy natao azany. Aleo azava ny resaka. Izay no mahatonga anay rehefa mandefa fanontaniana isika ka miresaka zavatra tsy ao anatin'ny Baiboly fa noraisina tanyhoanina ny fomba izay nampifangaroana tamin'ny tenin'Andriamanitra, dia mametraka fanontaniana izay hoe aiza ho aiza ao anatin'ny Baiboly ity fanontaniana ho ity. Isika rehetra dia efa samy nanana faniriana hanomboka fiainana vaovao ary hanadio ny lasa ratsy. Ny bokyn'ny Apokalipsy dia mamerina imbetsaka n'izany fotoana fanararaotra izany. Izao ny vakitsika eo amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahadimy. Apokalipsy toko voalohany andiny fahadimy: ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka min'ny fahotantsika tamin'ny rany. Izany dia milaza mazava amintsika fa Jesosy no afaka manadio antsika, hanomboantsika fiainana vaovao. Izao koa mivakintsika eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo: fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao. Nasiany Jesosy varavarana misokatra ho amin'ny fiainam-baovao eo anoloanao, eo anoloako, eo anolontsika. Ny bokyn'ny Apokalipsy dia maneho ilay Andriamanitra be fitiavana, izay tsy manery antsika hankato na manery ny sitrapontsika, fa manasa antsika hanatona azy malalaka, ary hanatona azy amin'izao toetra mahisika antsika izao. Aza miandry mihitsy hoe aoka ho tsaratsara kokoa, fitaka avy amin'ny Satana koa izany, satria tsy mahay manamboatra ny tenantsika amin'ny herin'ny tenantsika isika. Mila manatona azy amin'izao isika, avelao izy hanadio anao dia hadio tokoa ianao. Hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fahafito amby folo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fahafito amby folo: ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety aoka izy hisotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Ny Apokalipsy dia maneho an'i Jesosy sy ilay zanak'ondry nahafoy ny ainy, azontsika fahafahana feno raha mino an'izany isika. Zao no aoka tsy ho adinontsika: ny olana ara-panahy vokatry ny tsy fankatoavana naseho an'i Adama sy Evany no nahatonga ny olana ara-nofo rehetra, ka ny vaolana ara-nofo izany dia miainga amin'ny vaolana ara-panahy. Izay no nahatonga an'i Jesosy niteny hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo ho anareo izany rehetrarehetra izany, zany zavatra ilainareo amin'ny ara-nofo zany. Miantso ny olon'Andriamanitra hatoky azy tanteraka, miantso azy ireo izy hitandrina mpitiavana ny didiny. Manasa azy ireo Jesosy hanaiky ampahabe maso ka haneo ny fatokiana azy sy ny fiandaniana izy ireo aminy. Tsy antery. Inona ary ny tokony ataontsika kehitriny? Manoro antsika ny lalana marina Andriamanitra. Hoy Jesosy nandidin'ny mpianany ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Ko mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Amen. Izany baiko mazava nataon'i Jesosy izany anie no anton'izao famelabelarana izao e. Nanome baiko Jesosy hoe ataovy mpianatra ny olona rehetra na aiza na aiza, ary dia mianatra isika izao. Ary rehefa resy lahatra ny amin'ireo fahamarinana ara-baiboly ianao izay azonao hamarinina tsara, dia izao ny baiko ny manaraka hoe manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina. Inona ary ny dikany batisa? Satria zava-dehibe izany. Rehefa atao batisa isika dia manambara izay hiandanintsika amin'ny fanehontsika mpahabe maso hoe mijoro aniza isika. Tsy afaka mijoro o tenatenany ianao. Zay o tenatenany dia lazain'ny satana fefa azy. Fa tsy maintsy mifidy izay hiandanintsika isika. Ka amin'ny alalan'ny faneketsika ho atao batisa isika tsirairay a, dia amin'ny alalan'ny faneketsika atao batisa mpahabe maso no hanehonan' izany. Mijoro hiandanin'i Jehovah hatramin'ny farany. Misy karazana batisa firy ary ao anaty baiboly. Ny fiangonana sasany tsy fanomezantsiny fa mbola fiaraha-mianatra foana isika, misy mamafy rano ny zazakely, ny sasany mandraraka rano amin'ny lohan'ny zaza na ankizikely, ny sasany manao batisa menaka oliva, misy aza fiangonana mamafy felandraozy eo amin'ny lohan'ny ankizy ary milaza fa vita batisa izy ireo. Indray nandeha koa dia nisy pastera anankiray nitondra ny tanorany hoe ny an-tendrombohitra feno ranomandry, ndea nirakofany tamin'ny ranomandry ary nolazainy fa atao batisa no namelany azy ireo handry anaty ranomandry. Rehefa nanontaniana momba n'izany fanaon'izany ilay pastera dia nilaza fa tsy misy mahasamihafa n'izany hony, tsisy mahasamihafa ny rano na mandranoka na mivaingana io. Marina ve izany? Ahoana ny voalazan'ny baiboly? Ny baiboly dia milaza fa tokana ihany ny fomba fanaovana batisa marina, ary misy antony matoa voasoratra izany. Manazavan'izany ny Efesiana toko faefatra andininy fadimy. Efesiana toko faefatra ka ny andininy fadimy. Fa iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Tsy antokom-pinoana andresahana eto fa ny finoana an'Andriamanitra. Raha mandray ny tenin'Andriamanitra isika dia iray ihany ny fomba ara-baiboly. Tsy ombokevitra amiko ve ianao fa ny fomba tsara indrindra halalàna ny fanaovana batisa marina dia ny fomba nanaovana batisa an'i Jesosy, ary azo vakiana mazava tsara ao amin'ny baiboly izay? Izay ngeny atao hoe kristianina, manaradia ny Kristy. Raha atao batisa tahaka ny nanaovana batisa an'i Jesosy isika dia azo antoka fa tsy diso izany. Izao novakintsika eo amin'ny Marka toko voalohany andininy fahasivy. Marka toko voalohany andininy fahasivy. Ary tamin'izay any andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilia Jesosy ka nataony jaonina batisa tao amin'ny onon'ny Jordana. Vakintsika koa izay voalaza ao Matio toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Matio toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Ary raha voavy natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny, ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, itino zanako malalako izay sitrako. Naroboka nasitrika tao anaty rano Jesosy dia nisy olona nanao batisa azy, fa tsy izy rery no niroboka tao anaty rano sy nanao batisa ny tenany. Ahoana tsara hoe ny zavatra niseho? Rehefa natao batisa Kristy dia nidina tao anaty rano ary niakatra avy tao anaty rano avy eo. Ny batisanao izany a no vanim-potoana lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao. Dia ianao izay te hanomboka fiainana vaovao indray. Fahaterahm-baovao no ilazana azy. Ary nahatonga an'i Jesosy niteny tamin'ny Nikodemosy indray nandeha ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Jaona toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy manao hoe, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny ankibon'ny renindray va izy ka hateraka? Jesosy namaly azy hoe, raha misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izany hoe, raha misy olona tsy manaiky atao batisa amin'ny rano sy ny batisa ny fanahy masina dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Nisy zavatra anankiroa manokana nitranga tamin'i Jesosy teo amin'ny batisany ary omariantsika ireo. Voalohany a, dia ity ny fanahy masina dia nidina tao aminy, nanome azy hery tsy takatry ny sain'olombelona ary nahafahany atrika ny fankapanahy rehetra nalefan'ny Satana. Andriamanitra dia mampanantena fa rehefa atao batisa isika dia andray izany hery ara-panahy izany koa, izay hanomery ianao ihany koa, takizay nomeny an'i Jesosy tao amin'ny maha olona azy. Ary tsarovy fa tsy afaka ho tafajoro irery amin'ny ady fanaovana amin'ny ratsy anie isika raha tsy misy ny hery ny fanahy masina. Tsy anana ny tsilotsaina sy ny fahaizana manavaka ny marina sy ny fitaka isika raha tsy homeny fanahy masina n'izany. Ary dia mbola ny fanahy masina koa no hametraka ny tombo-kase eo amintsika amin'ny andro fanavotana, araka ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko faefatra andininy fahatelopolo. Efesianina toko faefatra andininy fahatelopolo. Tsy mba irinao ve izany hery ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao izany? Tonga tamin'i Jesosy izany ary natao mba ho tonga amintsika koa. Nandray hery avy amin'i Jehovah izy tamin'ny batisany, ka rehefa manokatra ampinoana ny fotsika ho an'ny tompo isika dia handray ny hery ny fanahy masina koa eo amin'ny fotoana anaovana batisantsika. Milaza ny Baiboly eo amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahafolo andiny fahavalo amin'ny telopolo. Asan'ny Apôstoly toko fahafolo andiny fahavalo amin'ny telopolo. Fa nosoran'Andriamanitra ny fanahy masina sy ny hery Jesosy avy any Nazareta. Tena mahafaly ny mandre an'izany, satria izay koa ny tian'Andriamanitra ho atao amintsika rehefa atao batisa isika. Ny zavatra faharoa nitranga tamin'ny batisan'i Jesosy dia ilay noresahan'ny rainy, ny rainy taminy ao amin'ny Matio toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo. Matio toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo manao hoe, itino zanako malalako izay sitrako. Isaky ny misy zanak'Andriamanitra mamaly ny antson'i Kristy ary atao batisa ka mijoro ampahabe maso sa mijoro ampahabe maso azy dia mifaly ny lanitra manontolo. Rehefa atao batisa ianao dia iteny indray ilay raintsika hoe, ity ny zanako, zanako lahy malalako, zanako vavy malalako izay sitrako. Ireo mpino tsirairay nandritry ny taonjato maro dia niaina tamin'ny mpifaliana tamin'ny fanoloratena feno an'i Kristy tamin'ny alalan'ny batisa. Indraindray mety ho izy rery ao anatin'ny fianakaviana manontolo, na tanàna, na foko, nan'olo-tena. Eny, Andriamanitra dia miantso ny tsirairay amintsika ane, faharesen-dahatra tsirairay izany. Mandeha tsirairay rahateo ny safidy sy ny famonjena ary ny fitsarana, aoka tsy ho adino izay. Azo antoka fa nanao an'izany izy tamin'ilay tandapa etiopianina izay niverina avy tany Jerosalema, voatantara ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahavalo. Namaky ny soratra masina teo ambony kalesany ilay etiopianina. Raha mbola teo mpamakinana izany izy a, dia nibitsika tamin'i Filipo ny fanahy masina hanatona azy. Dia nohazavain'i Filipo tamin'ilay tandapa ny tenin'Andriamanitra izay nivakiny, sady namaly ireo fanontaniana momba ny Baiboly Filipo. Dia nanao antso tamin'ity lehilahy ity mba hanolotra tanteraka ny fiainany ho an'i Kristy. Namaly antso avy hatrany ilay etiopianina ary nafaly azy izany fifandraisana vaovao amin'i Jesosy izany, dia naniry atao batisa izy. Dia izao nyvakiintsika voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahavalo andinyny fahenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo mitantara ny zavatra niseho. Asan'ny Apôstoly toko fahavalo andinyny fahenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano aroa ilay tandapa, indro rano, koa inona no misaka anahy tsy ho atao batisa? Dia hoy Filipo, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Ary izy namalika nanao hoe, mino aho fa Jesosy Kristy no ilay zanak'Andriamanitra. Dia nasainy najanona ny kalesy, ary izy roa lahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina ho ao amin'ny rano, nidina ho amin'ny rano dia nataony batisa izy, dia nivoaka avy tao amin'ny rano izy roa lahy. Jereo an, fa ireo andinin'ireo dia mampianatra fahamarinana lehibe momba ny batisa. Natao batisa ilay etiopianina rehefa nanaiky ampahabe maso any Kristy. Ny batisany dia fanapaha-kevitra ny joroa ny ampahabe maso, takizay nataon'i Jesosy mihitsy. Ary mario tsara fa samy nidina tao anaty rano izy ireo lahy. Filipo dia nitarika an'ilay etiopianina, nanitrika azy tanteraka tao anaty rano lalina, ho mariky ny fanadiovana manontolo ilay olona amin'ny fahotany izany. Tandindina hoentina maneho ny fanadiovana taon'i Kristy izay tapa-kevitra anaraka azy ny batisa. Ny vatan'ilay olona rehetra ny tsy maintsy asitrika, satria ilay olona manontolo mihitsy angeny nanote fa tsy ny sasatsasany eo amin'ny vatany ihany. Ny faritra rehetra amin'ny vatantsika no asitrika anaty rano, satria ny faritra rehetra tamin'ny vatantsika angeny nanote. Tia ho voadio tanteraka isika, ary Andriamanitra mitahaka ny fanitrihana tanteraka amin'ny fanaovana batisa. Izy nanome ny môdely. Angamba tsy mbola mety nahalala ny dikany teny hoe batisa koa angamba ianao. Ny teny hoe batisa dia avy amin'ny teny grika hoe baptizo, izay midika hoe mandroboka, manitrika, mandetika anaty rano. Ohatra, raha misy vehivavy grika maniry ny hanova tanteraka ny lokony akanjony anankiray, dia tsy ho fafaza ny loko fotsiny ilay lamba, dia lasa isy faritra tsy voaloko fa ho arobony tanteraka anaty ranondoko ilay izy, izy manontolo. Ny fanaovana batisa sitrika dia fomba fanao teo anivon'ny fiangonana fahiny. Ny arkeolojia na ny fikaroanareo rakitry ny ela dia nahita toerana fanaovana batisa tao anatin'ireny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany ireny. Ireo fiangonana fahiny dia nampiseho ny fomba fanaovana batisa tamin'izany. Nahitanan'izany batistera izany na toerana fanaovana batisa ny fiangonana kristianina fahiny tany akaiky ny Efesosy, akaiky ny morotsiraka ndrefa ny Turkia amin'izao fotoana izao. Miendrika pisinina ny firafiny araka ny filazan'ireo arkeologa sy mpahitantara, mampiseho ny zavatra nisy tamin'izany andro izany, ary olondehibe ihany natao batisa asitrika. Anisan'ny fiangonana kristianina voalohany tany Filipia izy io. Tamin'ny sisa tavelan'ilay fiangonana nahitana batistera na toerana fanaovana batisa tamin'ny andron'ireo kristianina ny testamenta vaovao izay nanaovana batisa sitrika an'ireo mpino tamin'izany fotoana izany. Ny fiangonana Saint John of Lateran no fiangonana faharoa lehibe sy malaza indrindra ny Roma, manakaiky ny katedraly Saint Pierre ny misy azy. Raha mandeha mamaky an'ilay lalatsara kely ao ambadiky ny fiangonana ianao dia hita zavatra tena miavaka. Toerana fanaovana batisa tsara tare. Mampiseho mazava fa ny katolika romanina dia nampiatra ny batisa sitrika taloha, ary mbola nanohy an'io fomba fanao io izy ireo hatramin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo. Ny fisian'ny batistera tamin'ireny fiangonana taloha ireny dia mampiseho fa nampiatra ny batisa sitrika tao amin'ny baiboly anjato taonany maro izy ireny. Asa na efa nahita ny tilikambon'ny Pisa mitongilany ianao any avaratra Italia misy azy? Malaza be ho toerana io ary misarika mpizaha tany be dehibe isataona. Mitongilany io tilikambo ary miankina amin'ny zorony, nefa tsy mienjery tsy mihetsika, dia maliana ny olona mijery an'izany. Saingy mety tsy mahazatra anao kosa lay batistera hita ao ambadika ilay tilikambo izay nanaovan'ireo katolika romanina batisa asitrika nandritry ny taonjato maro. Ny anankiray amin'ireo batistera miavaka indrindra eran-tany dia izay hita ao Kapadokia, tanàna fialofana lalina tanaty zoy any atsimo atsinanan'ny Turkia. Taony nahitan'ireo kristianina fialofana na toerana hiafenana tamin'ireo mpanenjika mpampahory azy tamin'ny vanim-potoana antenatenany, izay antsoina koa hoe vanim-potoana ny aizina, izay nanenjehanareo protestant izay nijoro tamin'ireo fahamarinana ara-baiboly madio. zany vatolampy voasokotra izany a dia nahitana tanàna fialokalofana miafina zay toerana fivavahana izy ireo. Ahitana vato voasokotra miendrika batistera zay toerana nanaovana batisa sitrika ireo kristianina mahatoko tamin'izany fotoana izany. Ny batisa sitrika nataon'ireo fiangonana tamin'ny andron'ny testamenta vaovao. Jesosy dia natao batisa sitrika, tahaka an'izany koa ny mpianany dia mbola nampiarina trany zany teo anivon'ny fiangonana voalohany. Ary araka ny tantarantsika azy teo a, ireo mpinona andritry ny taonjato maro dia nanaraka ny fanaon'ny baiboly avokoa. Tsy niovo zany raha tsy tamin'ny kaonsily ny ravena tamin'ny taona 1730 taorianan'i kristy izay nanapahana fa ny famafazana sy ny fandrarahana no atao solo ny batisa sitrika. Ny famafazana ny lasa nampitoviana tamin'ny fanitrihana mandritry ny fanaovam-batisa dia nampidiri ny fiangonana ho fomba mety kokoa ny famafazana rano. Vokatr' izany dia maro ny olona tsy nentina tao batisa raha tsy efa akaiky ho faty rehefa lasa sarotra tamin'izy ireo ho asitrika amin'ny batisa. Tsy kelikely teny dia nandritry ny taona maro dia lasa ny ekena hitovy amin'ny batisa sitrika ny famafazana. Nandritry ny fiarahantsika ny anatra teto isika dia nahita fomba fanao maro tahaka an'izany niditra tsy kelikely teo amin'ny fiangonana kristianina zay tsy mifototra velively amin'ny soratra masina. Izany ange ny antony hamerenana antsika amin'ny tenin'andriamanitra madiodio e, satria taony nahitana an'izany hoe batisa izany. Maninona tsy ao ntsika ny maka izay ohatra tsara indrindra tokony hanaovana an'izany? Be dehibe ny zavatra niova tsy kelikely a. Tahaka an'izany ny fivavahana amin'ny andro alahy dia ny fotokevitry ny fanahy tsy mety maty, dia eto indray a ny famafazana rano solon'ny batisa sitrika. Miantso antsika hiverina amin'ny baiboly Andriamanitra amin'ny fomba fanaovana batisa ara-baiboly marina. Inona moa ny dikan'ny batisa ny baiboly? Izao ny vakintsika eo amin'ny Romanina toko fahenina ka ny andiny fahatelo sy ny fahefatra. Romanina toko fahenina andiny fahatelo sy ny fahefatra. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, koa niarana levona taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Mazava izany. Raha miditra ao anaty rano izany ianao dia milaza hoe tompo manaiky ny nahafatesana ho aty eo amin'ny azo fijaliana. Midika izany fa tiako alevina ny fomba fiainako taloha ary te hanana fiainam-baovao ao aminao aho. Eny, ny batisa dia maneho ny fahafatesan'ny fiainanao taloha feno ota sy fanomboana fiainana vaovao. Misy zavatra nataonao ve heritaona lasa izay, na dimy taona lasa, na folo taona lasa, na roapolo taona lasa, na firotaona na firotaona, izay mbola manenjika ny eritreritrao amin'izao fotoana izao? Misy zavatra mampiady sainanao ve ka mahatonga anao tsy hahita tory amin'ny alina indraindray? Rehefa miditra amin'ny ranony batisa ianao dia maty avokoa ireo fahotana rehetra tamin'ny lasa, ary Andriamanitra mihitsy miantoka an'izany. Afaka ny elokao sy ny fanamelohana anao, voafafa madio ireo lasanao taloha. Tsy hoe misy hery mazika akory ny fanaovana batisa, tsy hoe misy fanahy hafa akory ao anaty rano, fa famantarana fotsiny ihany izany, ary tena manan-danja nefa satria Andriamanitra nanome azy. Mba hiainana feno amin'i Kristy dia tsy maintsy maty aloha ny fiainantsika taloha, tsy maintsy aseho ampahabe maso izany. Na taiza na taiza eran-tany, ninoninona kolotsaina, dia mitovy ny hafaliana misorotra eny amin'ny endrika ireo vao vita batisa. Efa nahita maso an'ireny fotoana sarobidy ireny aho, rehefa misy olona vita batisa miakatra avy ao anaty rano, feno hafaliana ny masony izy ireo, neken'Andriamanitra ary feno fiadanam-po. Azonao atao ny mahita fa tena tsapana izy ireo fa voadio izy, ary ny fiainany dia velo ny fiantanam-po vaovao, satria azo miantoka, azo miantoka fa tena navelan'Andriamanitra tanteraka ny lasa ratsy ny rehetra. Fiainanao vaovao no manomboka eo. Miaraka amin'ny fanampiny fanahy masina dia hiova koa ny fiainany. Ny batisa dia toy ny afo mandevona ny fahotanao eo amin'ny fasany rano. Eto aho dia mahatsiaro ny fijoroano vavolombelona nataon'ny pastera anankiray rehefa ny eo natao sambavy izahay any faritra avaratry Madagasikara iny. tsy izy io paster io fa ny paster mesmer filohan'ny federasiona avaratr' madagasikara izy tamin'izay fotoana izay eo amin'ny rafim-pitantana ny fiangonana advantista. Noresahany tamiko fa voavina nao batisa tanora anankiray izay nogedizainy devoly tany an-dapy izy. Mbola mpianatra io tanora io izy, ary rehefa nandre ny famonjena ao amin'i Jesosy dia tapa-kevitra fa hanolotra ny tenany ho azy ary ho atao batisa. Talohany nanaovana batisa azy dia nanapa-kevitra izy fa handory ny ody ratsy rehetra izay nitazoniny, ary tsy morana natanteraka n'izany ho azy. Fanao ny fiangonana moa ny mampitafy akanjo lava ny olona rehetra izay ho atao batisa. Rehefa natsoin'ny pastera hanaraka azy hiditra ao anaty rano ilay tovolahy, milohany anaovan'ny pastera batisa azy dia nahagaga fa norotorotehany devoly tsy hita maso sahala amin'ireny lanin'ny asidra ireny na lanin'ny voalavo ireny ilay akanjo lava nanaovan'ilay tovolahy. Dia nysoloany akanjo hafa indray, dia mbola nyrotorotehan'ilay fanaratsy ihany ilay akanjo. Dia hoy pastera mesmera hoe, tsy voatery anao aniny akanjo iny izy, fa aleo avy dia ataoko batisa amin'izao izy. Tsy nahasakana ny fanaovana batisa azy ny devoly. Ary ny tena nafinaritra dia izao, raha voavantany vita ny batisany dia tena natsiaro olona afaka tanteraka ilay tovolahy, lazainy fa tahaka an'ireny nisy enta-mavesatra ny sorona tao amin'ireny. Dia notantarainy tamin'ny pastera ny fiainany talohany nahavitany batisany, fa efatrahany mifahakeliny izy no nidirany devoly sy nampijaliany, ary nolazainy mihitsy fa ho atao filohan'ny mpamosavy rehetra amin'iny faritra iny. Tena tsy tompony tenany mihitsy izy. Dia nolazainy koa aza fa matetika no misy biby lehibe izay tonga mitroka ny rany amin'ny alina, lavitra ny toerana misy azy, kanefa tsy navelany devoly andeha fiara akory izy, fa ny fiaran'ny pastera ilay nanao batisa azy no fiara voalohany no taingenany. Tonga olona afaka tanteraka ity tovolahy ary vavy olombelony herin'i Jesosy manafaka izany. Ry mpiara-mianatra amiko, tianomboka fiainana vaovao ianao, ilay Andriamanitra namorona ary namonjy anao irery no afaka manome an'izany ho anao. Rehefa tapa-kevitra ny afoy ny fomba fiainana taloha ianao ary te hiaina amin'ny fiainana vaovao araka ireo fahamarinana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia manasanao izy haneo izany ampahabe maso amin'ny alalan'ny fetezanao ho atao batisa tahaka ny nanaovana batisan'i Jesosy. Ndeha hoe ntsika mbavaka ny fanapa-kevitra ho raisinao. Rainay izay any an-danitra, misaotra noho ny nanomezanao anay fahalalana mazava avy amin'ny teninao ny amin'ny mazava-dehibe ny batisa, ny fomba tokony hanaovana batisa mitovy amin'izay nanaovana batisanao. Rainay eo, tianomboka fiainana vaovao zahay, reto mpiara-mianatra amiko reto be dehibe mbola tsy natao batisa kanefa te hiditra amin'izany rano ny batisa izany, raiso ny fanapa-kevitra izy ireo, omeo hery izy ireo mba ho tody soamatsara amin'ny fiainana vaovao tiana izy ireo hiainana. Angatahiko amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pejy Facebook feo fanantenana, na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Mbola tohizantsika amin'ny manaraka ny fianarana mikasika an'io batisa io, satria mbola misy fanontaniana maromaro izay mipetraka mahakasika an'izany manitikitika ny saintsika mpiaino. Fa mifarana eo aloha ny androany a, manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Fidio hatrany ny lalan'Andriamanitra.
Yes.
Eto ny tantarana zatra feno ota, feno lozabe nandratra, faharina ny frongom-pahotana izay tsy hafa fa tandindom-pahosana. Tapitreto ro ny laingalainga kely nankafizina fa mamy to tantely, nefa fositra namboboka ny tena izay voaloto fa tsy nanam-pahendrena. Tapitreto ny tantara valamaty izay aretina nikiky tao anaty, fa iovy izao ny resaka fanao ka anjary tena olom-baovao. Tapitreto ny fitiavana hifosa fa ny vava izay nalama sy ny sosa no diovina manomboka eto anio ho fenoana tonom-bavaka madio. Tapitreto mantsy ny fitiava-tena fa nalevona voasolo famonjena ka nanjary mpitahiry ny any tompo anasoavana sy entina manompo. Tapitreto re ny fahazaran-dratsy ny itokisana ho tena solombatsy, nandaniana taona maro nanaparana nefa aloka tsy azo ifaharana. Tapitreto ny lalaombana aliana ny angotiana toy ny reny fitosiana, hay tsy hafa falongony todibozaka na asimba na afaty na aboboka. Tapitreto izao ny namana fiaonana ny taridratsy ka mba mendrika isaonana, fa Jesosy no namana atreto na mifaliny na milonjehitra ny sento. Lalamasina atreto no ombana ka mahaiza sao voafinga ny satana, alaviro ny mierikerim-poana sao manjary vongatsira ka ho foana. Miezaha mba ho tonga ho mpandresy na dia betsaka ny ady mifanesy, fa Jesosy no miantoka ny tena mba hanananao ny tena famonjena. Mpanoratra André Rakotondranaivo.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity:
Feo fanantenana. Thank you.
intsony any ny miatrano izao nefa to tsy mahatatra anao mahonenany e ny safidinao saingy tsy terena ve
Kristy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.